61. festival kulture mladih Srbije počinje 18. i trajaće do 26. jula u Knjaževcu pod pokroviteljstvom opštine Knjaževac i organizaciji Doma kulture Knjaževac. Prve festivalske večeri nastupit će Vesna Zmijanac i Marina Višković, dok će druge večeri 22. jula nastupiti Marija Šerifović i Nenad Cvjetić. Treći dan je rezervisan za muzičke grupe Dexter i Kerber. U izdavaštvu Knjaževačkog književnog kluba Branko Miljković iz štampe je ovih dana izašla druga knjiga autora Petra Tanasijevića, koji je ranije pažnju čitalaca privukao svojom prvom knjigom, politizovanom romanu pod nazivom Sudar s generacijom, također u izdavaštvu književnog kluba Branko Miljković. Ovaj zanimljiv roman, osim recenzenta Nebojše Đorđevića, potpisuju članovi redakcije književnog kluba Branko Miljković i Obren Ristić, Zoran Vučić, Miljan Srejić, Slađan Ilić, kao i lektor dr. Strahinja Đorđević, urednik Aleksa Đorđević i dizajner Korica.